У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Гэта Радіо Свобода.
Радіо Свобода слухають во всім світі.
Кожен день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі.
Александр Лукашенко своим указом заменил двух наместников старшини КДБ, керовников четырех областных, а так само Менской городской управы КДБ. У Менску обновились перемовы по транзите российской электроэнергии Украины, Балтии и Калининградскую область и ее импорте в Беларусь. Перемовы об умовах поставки нафты в Беларусь покуль не размороженные.
Отразу после новинок.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ён не разумее пляну Польшчы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Патрыот» недалёка ад мяжы з расійскім Калінінградам. Польшча на гэтым тыдні заявіла, што ракеты будуць размешчаныя меней як за 100 кіламетраў ад расійскай мяжы. Лаўроў сёння падкрэсліў, што Масква хоча атрымаць тлумачэнні на гэты конт, паколькі будуе адносіны і з Польшчай, і з НАТО. Улады Гаіці заявілі пра план перасяліць 400 тысяч чалавек, якія ў выніку землятрусу страцілі жытло. З-за небяспекі пашырэння хваробаў людзей перавядуць з часовых прытулкаў у сталіцы Порт-а-Прэнс у новыя намётавыя лагеры ў наваколлі. Каманды выратавальнікаў завяршаюць сваю працу, паколькі надзеі знайсці жывых людзей пад заваламі ўжо практычна няма. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джозеф Байден прыбыў у Ірак. Мэта ягонай місіі – спрыяць развязанню палітычнага крызісу, які ўзнік у краіне ў сувязі з адхіленнем шэрагу палітычных сілаў ад удзелу ў парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Спецыяльная камісія забараніла ўдзельнічаць у выбарах тым, хто паводле яе дадзеных у свой час падтрымліваў партыю Баас Садама Хусейна. Прэзідэнт Ірака Джаляль Талябані паставіў пад сумнеў паўнамоцтвы камісіі. Сынод сербскай праваслаўнай царквы сёння абраў новага патрыярха. Ім стаў 80-гадовы епіскап Ірыней. Папярэдні кіраўнік царквы Павал памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Апошнія два гады жыцця ён правёў у шпіталі, а цалкам кіраваў царквою 19 гадоў. Китай заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым стасункам. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР заявіў сёння, што падобным абвінавачанні беспадстаўныя і наносяць шкоду ўзаемным сувязям. У чацвер дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала ўлады Кітаю расследаваць недаўныя хакерскія атакі. Вы слухалі